Yle Puhe. Politiikka Radio.
Eilen hiljeni Senaatin tori Syyrian sodan uhreille. Ajat ne vain tuntuvat muuttuvan, kun täällä Pohjolan pimenevissä illoissakin marssitaan rauhan puolesta ja sotaa vastaan. Kuka kantaa vastuun Syyrian sodasta ja miten sota muuttaa maailmaa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa tänään Politiikka Radioon. Eduskuntaryhmien puheenjohtaja Antti Kaikkonen keskustasta ja Stefan Wallin RKP:stä.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Yhtä lailla ulkoasiainvaliokunnan jäsenyyksiä studiossa kaksin kappaleen. Eilen levisi somessa vaikuttavia kuvia näistä ihmisten muodostamasta rauhanmerkistä pimenevällä Senaatin torilla vaikuttavia, mutta erittäin hirvittäviä kuvia on levinnyt Alepposta, jossa siviilien tilanne pommitusten alla on sietämätön. Lapsia pommitetaan sodassa, jonka edessä kansainvälinen yhteisö näyttää olevan täysin aseeton. Hyvät vieraat, miten tämä voi olla mahdollista?
Se on kyllä hyvä kysymys. Vaikea ymmärtää, että näin on, mutta näin vaan on. Ja onhan se tilanne, mikä tuolla Aleppossa tällä hetkellä on päällä, niin on se varmasti kyllä tämän ajan pahimpia inhimillisiä tragedioita. Lähtien siitä, että siellä tuo monen 100 000 lasta kärsii ja tuo määrä valitettavasti vähenee koko ajan, koska kuolonuhroja tulee lisää. Tilanne on aivan kohtuuton ja on kyllä ollut erittäin surullinen siitä, että kansainvälinen yhteisö ei oikein ole löytänyt keinoa vaikuttaa tähän.
Niin siis, Antti, toivotti teidän somessa hyvää YK-päivää ja tällaisella lisäkaneetilla, että ollapa meillä joskus YK, jolla olisi välineet pysäyttää sellaiset inhimilliset tragediat, kuten Aleppon tilanne.
Niin, tässä on esimerkki siitä, että vaikka YK on hyvä ja välttämätön väline, niin se päätöksentekorakenne siellä on semmoinen, että se kuitenkin sitten aika usein tosipaikan tullen on enemmän tai vähemmän halvaantunut. Eli tämä veto-oikeus siellä turvaneuvostossa on semmoinen, joka jumiuttaa oikeamielisten päätösten tekemisen aina aika ajoin. Ja siitähän tässä pitäisi päästä eroon, mutta se tuntuu olevan kovin vaikea uudistaa YK:ta tältä osin.
Mm. Steffi?
Oli ihan samaa mieltä tästä tilannekuvasta. Tilanne Syyriassa ja varsinkin Aleppossa on hyvinkin vakava ja on surullista seurata, miten nähtävästi, tietoisesti ja määrätietoisesti pommitetaan myöskin siviilikohteita, sairaaloita, avustussaattueita. Ja kuten aina, kun maa kärsii sodasta tai sisällissodasta pommituksista, niin viime kädessä kärsivät sitten siviilit, naiset ja lapset. Ja tämä on hyvinkin ikävää seurata nyt joka päivä, mitä siellä tapahtuu. Tuli vähän samantyyppinen tämmöinen kuin avuton tunne, kun parikymmentä vuotta sitten vähän päälle Bosnian ja Balkanin sodan aikana. Et keskellä Eurooppaa, nyt ollaan tietysti Lähi-idässä, mutta silloin keskellä Eurooppaa käydään täysmittainen sota ja kansainvälinen yhteisö seisoo tumput suorina eikä pysty vaikuttamaan asioihin. Ja eräs syy tähän on nimenomaan se, mistä Antti äsken puhui, että niin kauan kuin tämä veto-oikeusmekanismi on käytössä, niin YK on viime kädessä ja viime tilassa, niin kuin nyt nähdään, hampaaton paperitiikeri, valitettavasti. Niin.
No siis kuka, veto-oikeus, se on osa tätä turvaneuvostorakennetta, eikä sitä sieltä varmaan kovinkaan nopeasti saa pois. Se ei yhtään poista sitä kysymystä, että kuka tästä kantaa vastuun.
Mm. Se asia jää osittain selvittämättä, koska ei päästä eteenpäin tämän veto-oikeuden takia ja on sitten selvää, että reaalipolitiikan luonnonlakeihin kuluu varmaan se tosiasia, että tämä veto-oikeus tulee säilymään, koska on olemassa niitä maita, joiden intressissä on sen säilyttäminen. Mutta koko kansainvälisen yhteisön kannalta niin nykyinen järjestelmä on kestämätön.
Siis Suomi linjasi viime viikolla tasavallan presidentin ja hallituksen yhteisessä ulkopoliittisessa ministerivaliokunnassa, eli TP-UTVassa, että Venäjä kantaa päävastuun yhdessä Syyrian hallinnon kanssa tai hallituksen kanssa Syyrian sodan kiihdyttämisestä.
Niin, se oli aika jämäkkä ja tiukka kannanotto, mutta se tietysti perustuu siihen tietoon, mitä tuolta kentältä tulee. Venäjä pommittaa, Syyrian hallinto pommittaa ja siviiliuhreja tulee kovaa tahtia. Tämä Syyrian tilanne tietysti kaiken kaikkiaan hyvin kompleksinen ja monimutkainen, että siellä on monia keskenään taistelevia ryhmiä ja ei ole ihan helppo kuvata sitä kokonaisuutta, mikä siellä on päällä. Mutta se on kyllä kuitenkin kuvattavissa, että siviiliuhreja varsinkin Aleppossa tulee ja kovaa vauhtia, ja sitä ei kyllä kenenkään pitäisi hyväksyä.
Niin, ja Suomi nyt linjaa sen, että Venäjällä on nimenomaan päävastuu tästä kriisistä.
Kyllä, olen tässä asiassa ihan samaa mieltä Suomen hallituksen kanssa, ja ääni kellossa on pikkasen muuttunut 4.10, kun TP Utva kommentoi tätä Syyrian tilannetta mukaan lukien Venäjän toimintaa, niin kuin sanottiin, niin silloin oli vähän varovaisempi äänensävy. Nyt viime viikolla 19.10. pidetty kokouksen jälkeen, niin oli kyllä ihan selvät sävelet tässä Suomen hallituksen ja presidentin kannanotossa, ja olen siihen tyytyväinen. Suomenkin pitää pystyä selkeästi sanomaan ulos sen, mikä kaikki muut näkevät.
No Antti, onko tämä jotenkin vaikeaa Suomelle ollut muodostaa tätä kantaa Syyrian sodassa?
No en nyt sanoisi noinkaan. Tietysti tilanne on siellä kehittynyt koko ajan, ja kyllä kuitenkin tuo tuore viime viikon kannanotto, joka on hyvin selväsanainen, niin kertoo siitä, että kyllä hallitus tähänkin kantaa pystyy ottamaan. Ja tässä nyt tietysti täytyy lähteä siitä, että Venäjää pyritään muuttamaan, pitää pyrkiä siitä, että Venäjä muuttaa politiikkaansa tässä. Ja ensimmäinen askel siinä nyt on se, että saataisiin sinne kestävä tulitauko aikaiseksi. Että saataisiin humanitaarista apua sinne ihmisille, ja mielellään myös avautuisi väylä, jolla ihmiset pääsisi pois sieltä turvallisesti tuosta Aleppon kaupungista. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Ihmiset on loukussa siellä.
No tämä on siis, niin kuin Venäjä vannoo edelleen menevänsä ikään kuin loppuun saakka. Aleppon tuhoaminen vain kiihtyy. Siis Venäjän presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov totesi tuossa televisiohaastattelussa lauantaina, että tavoitteena on vapauttaa Syyria. Ensinnäkin, mitä mieltä olette tästä retoriikasta, kun puhutaan Syyrian vapauttamisesta Venäjän toimesta?
No se retoriikka on tyypillistä.
Ja nyt ihan suoria sanoja sitten tästä kielenkäytöstä.
Se on ihan tyypillistä retoriikkaa, mitä näkee kansainvälisessä politiikassa aina silloin tällöin. Vastustajat pyritään leimaamaan terroristeiksi ja roistoiksi, ja sitten oma toiminta perustelemaan, että me tässä nyt vaikkapa sitten vapautamme, niin kuin tässä tapauksessa on ilmaistu. Tässähän kyse on siitä, että Venäjä tukee vanhaa liittolaistaan Al-Assadin hallintoa Syyriassa.
Kaikin keinoin siis.
Siltä vähän näyttää, ja tämä retoriikka, jos puhutaan vapauttamisesta, niin tulee kyllä väkisinkin mieleen toisen maailmansodan jälkeiset vuodet, jolloin Neuvostoliitto omasta mielestään oli vapauttanut koko Itä-Euroopan ja Baltian maat. Mitä siinä sitä loppujen lopuksi kävi, niin se on jo historiaa. Onneksi on nyt takanapäin olevaa historiaa. Mutta tämän tulitauon aikaansaaminen, se on totta kai niin kuin se ensimmäinen askel. Viime viikolla oli muutaman päivän tulitauko, mutta sattumoisin se nyt ajoittui samalle hetkelle, kun EUn päämiehet ja naiset kokoontuivat huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa Syyrian asiasta ja tilanteesta. Että tässä oli pikkasen tällaista silmänlumetta kyllä mukana tässä tulitauko-operaatiossa. Kestävän ja pysyvän tulitauon aikaansaaminen, se on nyt, pitää olla tähtäimessä, koska se on ensimmäinen askel kohti sellaista rauhaa, jossa ei tarvitse puhua vapauttamisesta, vaan siitä, että ihmiset saavat elää ja olla ja työskennellä omassa maassa ilman pelkoa siitä, että tippuu pomeen niskaan.
Tässä oli viime viikolla myös Ukrainan suhteen käytiin näitä niin sanottuja Normandia-neuvotteluita. Poroshenko, Ukrainan presidentti, tapasi liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskan presidentti François Hollanden ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Ja nyt silti tässä jälleen kerran tuoreet uutiset kertovat, että Mariupolin alueella on kirjattu 20 hyökkäystä.
Sinänsä hyvä, että neuvotteluja käydään, mutta on
kaksi rintamaa ikään kuin tässä sodassa jatkuvasti.
Onhan Ukrainan tilanne ollut itse asiassa koko ajan aika jännitteinen, vaikka siellä varsinaisesti tulitauko on voimassa ainakin periaatteessa, mutta käytännössä siellä on jatkuvasti ollut erilaisia isompia ja pienempiä yhteenottoja ja kuolouhroja on tullut pitkin matkaa. Tämä on tietysti toinen hyvin surullinen tilanne, ja tässä puhutaan alueesta, joka on keskellä Eurooppaa. Ihmiset tietysti kaikilla maailmassa on yhtä arvokkaita, en sitä sano, mutta tuo Ukrainan pääkaupunki, niin täältä Pasilasta katsoen sinne on suurin piirtein saman verran matkaa kuin Utsjoelle. Eli sen verran lähellä se on Suomiakin tuo tapahtuma, mitä Ukrainassa on päällä. Tässä pitäisi määrätietoisesti painostaa eri osapuolia siihen, että edetään Minskin sopimuksen viitottamalla tavalla. Tässä iso vastuu on Venäjällä myös, joskin täytyy sanoa, että myös Ukrainan hallinnolla on oma vastuu siitä, että Minskin sopimuksen suhteen mennään eteenpäin. Tämäkin on hyvä tuoda esiin, että Ukrainakaan ei ole tehnyt kaikkia, mitä sen olisi oma tasoltaan pitänyt tehdä, jotta rauhaan päästäisiin.
No mikä se, hieman erittelymmin, mikä se Ukrainan hallituksen tai hallinnon vastuu on?
Siis tässä Minskin sopimuksessahan on koottu iso nippu toimenpiteitä, mitä eri osapuolet sitoutuu toteuttamaan. Ja siellä on muun muassa lakiuudistuksia Ukrainan puolelle, mitä pitäisi viedä eteenpäin, joita ei ole viety eteenpäin.
Eli ne on näitä aluehallintouudistuksia, näitä, joka muuttaisi Ukraina ikään kuin federalistiseen suuntaan.
Muun muassa tällaista siellä on, ja se on sinänsä sovittu siinä Minskin sopimuksessa, mutta näitä ei ole viety eteenpäin. Mutta kyllähän sielläkin erittäin iso vastuu on hyvä tapauksessa Venäjällä ja separatisteille, joita Venäjä tukee.
Tästähän sanotaan tästä federalistisesta lainsäädöstä, että se on nimenomaan Venäjän tavoitteiden mukaista. Saattaa sellainen Ukrainaan.
Voi olla näin.
Ainakin tällaisen analyysin on itse useastikin törmännyt sellaisen.
Voi olla näinkin. Se on kuitenkin se eri osapuolten yhdessä sopima malli, millä rauhaan päästään. Se on ainoa tiekartta, mikä meillä tuon asian ratkaisemiseksi on olemassa. Ja mielestäni siitä ei kyllä kuitenkaan roskikseen kannata heittää suunnitelmaa.
Mutta millä tiekartalla tästä nyt sitten? Siis tuntuu siltä, että tässä on itse asiassa kaksi rintamaa koko ajan samaan aikaan. Ja mitä johtopäätöksiä siis pitää tehdä? Suomen vaikutusmahdollisuudet tietysti todella rajalliset KV-yhteisössä, mutta joka tapauksessa jotain viestiä mekin viemme. Niin mitä johtopäätöksiä täytyy vetää, jos Venäjä on todella asettanut tavoitteekseen Syyrian suunnalla, että koko maa olisi saatava Syyrian hallituksen haltuun?
Niin.
Se on posketon tavoite, suoraan sanottuna.
Tämä on nimenomaan, sitähän se on. Ja tässä mua niin askarruttaa myöskin se, että Venäjä taas kerran sanoo yhtä, mutta tekee toista. Ja tässä on muutenkin tullut matkan varrella nyt oikeastaan viime aikoina esille tämmöinen venäläinen tapa kieltää faktoja. Se kieltää Suomen ilmatilan loukkauksen. Se kieltää osuutensa tai ainakin sen tosiasian, että tämä malesialainen matkustajakone ammuttiin alas venäläisellä ohjuksella. Se kieltää siviilien pommittamisen Syyriassa. Faktat puhuvat sen puolesta, että näin on tapahtunut näissä kaikissa kolmessa esimerkkitapauksissa, mutta sitten vaan kielletään, sanoo, että ei pidä paikkaansa. Ja tämä on, se on tietysti politiikkaa ja se on retoriikkaa, mutta se on jotenkin, se tarkoittaa sitä, että tietyt pelisäännöt, faktojen myöntäminen tai tosiasioiden tunnustaminen, niin ovat niin kuin pois pöydältä, kun näin ruvetaan kommentoimaan asioita ja ottamaan kantaa tai olla ottamatta kantaa. Ja tämä on niin kuin tämä hyvinkin ikävä piirre, joka kuuluu tähän niin kuin kokonaiskuvaan, kun mietitään nyt vaikkapa Itämeren turvallisuustilannetta ja ihmisten turvallisuuden tunnetta.
Mm. Antti, haluatko jatkaa tähän, mitä Steffi äsken sanoi?
Suomi sinänsä kyllä mielestäni tekee suurin piirtein sen, mikä meidän osalta on tehtävissä. Et meidän täytyy sekin tunnustaa, että me ollaan pieni tekijä tässä kokonaisuudessa. Mielestäni toimimme kyllä hieman kokoaan suuremmalla tavalla, että meillä presidentti Niinistön johdolla käydään keskustelua Venäjän kanssa ja koitetaan tuoda näitä perusteita esille ja paljon vahvemmin vaikutamme tähän kokonaisuuteen kuin moni muu valtio. Mutta
onko todella näin?
Olen sitä mieltä, että kyllä Suomen sanalla on tässä merkitystä kuin monella muulla.
Mikä se varsinainen evidenssi siitä on, että Suomen sanalla todella on sitä painoarvoa tässä tilanteessa?
Kyllä myös EU-johtajia kiinnostaa se, että minkälaista keskustelua Suomen johtajat käy.
Eli Niinistö Putinin kanssa.
Varsinkin Niinistö Putinin linja on hyvin keskeinen tässä, koska ei näitä EU-tasollakaan näitä johtajia hirveän montaa ole, jotka pitää keskusteluyhteyttä auki Putinin kanssa.
Eli siis Niinistön toimilla on jonkinnäköinen hiljainen hyväksyntä muiden EU-johtajien puolelta, niinkö?
Kyllä, näin. Tämä on
välittäjämies.
No en tiedä, onko välittäjä oikea termi, mutta kyllä sillä hyväksyntä oma käsitykseni mukaan selvästikin on olemassa, mutta totta kai mekin toivoisimme, että saataisiin vielä vahvemmin tuloksia sillä aikaiseksi.
No Steffi, onko Suomen kahdenvälisillä rooleilla suhteessa Venäjään niin todella relevantti merkitys tällaisessa ikään kuin rauhan välittämismielessä? Täytyy kuitenkin taustaan se, että Saksallahan on myös vahva keskustelu Venäjän kanssa jatkuvasti.
No ei siitä bilateraali suhteesta ja puheväleistä ainakaan mitään haittaa ole. Ja mun mielestä aika luontevaa, että vaikka Suomi onkin EU-jäsen ja toimii yhteisesti sovitun ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa, niin että meillä kuitenkin naapurivaltiona on toimivat bilateraalisuhteet Venäjään myöskin sillä tavalla, että voi tarttua puhelinluuriin ja soittaa kollegalleen puolin ja toisin.
Eli pidät siis Niinistön toimintaa varsin hyvänä,
kyllä,
onnistuneena?
Pidän sitä onnistuneena, että hän ylläpitää tällaista yhteyttä. Se on siitä varmaan hyötyä paitsi Suomelle, niin myöskin koko EUlle, koska hän kuitenkin pystyy toimimaan tällaisena puhemiehenä suuntaan ja toiseen.
Tässähän on niitäkin äänenpainoja Suomessa kuultu aika paljonkin, että tämä olisi tällaista hapanta, menneen maailman toimintaa. Muistamme Suomen toiminnan kylmän sodan vuosina, jolloin oli YYA-sopimus, ja Suomella tämmöinen omanlaisensa erityissuhde suhteessa Neuvostoliittoon.
No tämä on kyllä tietysti nyt jo historiaa. Se oli sitä aikaa, kun Kekkonen taisi sanoa, että Suomi toimii kansainvälisessä politiikassa mieluummin lääkärinä kuin tuomarina.
Ja et vetäisi siis analogioita?
En. Ehkä mä sillä tavalla toteaisin, että Suomi varmaan edelleenkin voi rakentavasti toimia vaikkapa lääkärinä, mutta samalla myöskin tuomarina, koska jos tilanne on sellainen, että kaikki todistusaineisto puhuu sen puolesta, että Venäjä on syyllistynyt tiettyihin sotarikoksiin, niin silloin pitää tuomita.
No tässä nyt sitten, Antti, tämähän oli tämä TP-UTVAn kannanotto, niin se oli tämmöinen tuomarin kannanotto, nuijan kopautus Suomen osalta pöytään, että nyt rikotaan lakeja
niin, ja varmaan,
sekä säädöllisiä toimintatapoja.
Kyllä, ja varmaan on niin, että ei tuollaista kannanottoa olisi joitakin kymmeniä vuosia sitten Suomesta tullut.
Eli pidät sitä muutoksena Suomen ulkopolitiikan linjassa konkreettisena, itse asiassa merkittävänä muutoksena.
Kyllä, niin. Tässä on muutos tapahtunut.
Mutta ajat ovat myöskin muuttuneet aika paljon.
Sekin on totta.
Niin, siis näinkin on väitetty, että Suomen linja itse asiassa muuttuu jo siinä vaiheessa, kun pakotteet EU:n toimesta asetettiin Venäjälle tämän Krimin tapahtuman johdosta.
Niin.
Että Paasi Kiven linja meni hautaan siinä hetkessä. Oletteko samaa mieltä?
No kyllä se on vielä aikaisemminkin muuttunut se linja. Eli kyllä itse asiassa siinä kohtaa, kun Suomi liittyy Euroopan unionin jäseneksi, niin sen jälkeen on ollut mielestäni turha väittää, että Suomi olisi täysin puolueeton valtio. Ei ole kyllä. Me olemme sitoutuneet tähän Euroopan unionin arvoyhteisöön ja se määrittää meidän politiikkaa.
Joo, se on selvä asia, mutta ensimmäinen konkreettinen kriisin paikka, jossa puntaroitiin todella sitä, että minkä aseman Suomi ottaa. Se pitkä linjahan oli, että jos oli suurvaltakonflikti, jossa Venäjä tai Neuvostoliitto on osapuolena, niin Suomi jättäytyy sitä sivuun ja pyrkii toimimaan puolueettomana välimiehenä. Mutta tässä Krimin tapauksessa ensimmäinen kerta, kun Suomi ei ollut, de facto,
semmoista
valitsi puoleensa ikään kuin.
Niin, semmoista vaihtoehtoa ei käsittääkseni oikein näy olemassa, että me emme kantaa ottaisi tai jättäytyisimme sivuun, että me olemme yhdessä päättämässä muiden EU-jäsenvaltioiden kannasta erilaista yhteistä lähestymistavoista ja kannanotoista, ja emme voi niin kuin komeroon mennä silloin, kun kantaa otetaan.
Se on juuri näin, ja voi niin kuin kysyä toisinpäin, että miltä se olisi näyttänyt, jos Suomi olisi jättäytynyt pakotteiden ulkopuolelle pelkästään sen takia, että me olemme Suomi. Tai että me jotenkin pysyttäisiin nyt hiljaa tämän Syyrian kriisin osalta, vaan sen takia, että olemme Suomi.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä suora lähetys studiossa. Kaksi eduskuntaryhmien puheenjohtaja Antti Kaikkonen keskustasta ja Stefan Wallin RKP:stä. Niin, Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selvitys annettiin kesällä. Se tuli eduskuntaan nyt syksyllä ja puolustuspoliittista selvitystä tehdään.
Selonteko.
Selonteko, niin. Siinä todetaan, että tämä turvallisuusympäristö Suomen osalta on muuttunut. Nyt kiistellään siitä, että mitä ratkaisuja Suomen pitäisi tehdä, kun turvallisuusympäristö on muuttunut. Olisiko NATO-jäsenyys Suomelle sopiva ratkaisu tässä muuttuneessa ympäristössä? Teillä on eri kannat tästä.
Niin, siis ensinnäkin täytyy kehua sitä ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Se on minun mielestäni hyvin kirjoitettu ja kuvaa rehellisesti ja asioiden oikeita nimiä käyttäen sitä muuttunutta tilannetta Itämeren ympärillä, mitä nyt Suomen, joka vaikuttaa Suomen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja myöskin ehkä meidän arvioihin tilanteesta. Mitä tulee tähän kysymykseen Natosta, niin olen itse ollut kauan jo sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä NATOon ja olisi pitänyt liittyä NATOon jo aikaisemmin. Ja siihen löytyy monta syytä. Suomen kaltaisen maan pitää olla mukana niissä pöydissä, joista keskustellaan ja päätetään niistä asioista, jotka joka tapauksessa vaikuttavat meihin. Ja olemme johdonmukaisesti toisen maailmansodan jälkeen käyneet nuorella tanssia toisaalta itäsuhteiden välillä, toisaalta myös pyrkineet johdonmukaisesti kohti länttä liittymällä oikealla hetkellä niihin järjestöihin, joissa Suomen intressejä myöskin vaalitaan ja jossa niistä päätetään. Ja sitten on tietysti tämä artikla 5 Naton peruskirjassa, joka antaa niin sanotut turvatakuut jäsenmaalle. Jos ei ole jäsenmaa, ei ole turvatakuita. Jos on jäsenmaa, turvatakuut on.
Mm. Antti, keskustan kanta on erilainen.
Se on erilainen, joskin keskustakin lähtee siitä, että meidän täytyy pitää tämä päätösvalta asiassa omissa käsissämme ja täytyy pitää mahdollisuus arvioida tilannetta toisella tavalla joskus, jos jostain syystä niin haluaisimme tehdä, mutta tällä tietoa ja tässä tilanteessa, ja mikä koskee varmasti myös arvioinnin mukaan tätä hallituskautta, niin pidämme tätä perusratkaisua, jossa Suomi ja Ruotsi pysyttelee sotilasliiton ulkopuolella, niin aivan järkevänä, hyvänä ratkaisuna meille, ja se on omiaan luomaan vakautta Pohjois-Eurooppaan ja lieventämään jännitystä. Tämä on toiminut pitkään hyvin, ja uskomme, että tällä pärjätään hyvin jatkossakin.
Steffi, miksi RKP:ssä ei uskota siihen, miten keskusta linjaa tätä kantaansa? Eli että tässäkin tilanteessa niin se, että Suomi ja Ruotsi eivät liittoudu sotilaallisesti, niin se on meidän turvallisuutta lisäävä seikka. Miksi RKP:ssä ajatellaan toisin?
No me ajatellaan näin päin, että Suomen ja Ruotsin liittyminen NATOon, sillä on vakauttava vaikutus Itämeren tilanteeseen. Ei synny minkään tyyppistä tyhjötä missään vaiheessa, vaikka tulisikin kriisi, mitä me tietysti emme toivo.
Ei synny tyhjötä, siis eikä tämä tarkoita sitä, että tällä hetkellä olisi joku tyhjö.
Kyllä, on tavallaan tyhjö Venäjän ja Norjan välillä olemassa. Ja tämä tyhjö täyttyisi, jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon. En usko, että tämä nyt tapahtuu, ei todellakaan tällä vaalikaudella, mutta meidän RKP:n suhteellisen uudessa puolueohjelmassa, joka hyväksyttiin kesäkuussa, niin siellä on visio, että Suomi ja Ruotsi ovat NATOn jäseniä vuonna 2025, ja haluaisin pitää sitä aikataulua realistisena.
No en sanoisi, että tässä mitään tyhjiötä on. Tässä on kaksi suvereenia valtiota, Suomi ja Ruotsi, jotka pitävät huolta omista asioistaan, ovat Euroopan unionin jäseniä. Mä kyllä arvelen, että jos Suomi hakeutuisi nyt NATOn jäseneksi, niin se lisäisi jännitteitä tällä alueella. Ensimmäisenä meidän itärajalla Venäjä reagoisi siihen varmasti. Tilanne olisi paljon jännitteisempi kuin se on tällä hetkellä.
Varmaan lyhyellä tähtäimellä syntyisi jännitteitä, ja tiedossa on se, että Venäjä ei katso tai ei mielellään toivo, että NATO laajentuisi sillä tavalla kuin viime vuosina laajentunut. Mutta sitten herää taas kysymys, että pitäisikö Venäjän huomioon ottaminen olla sitten syy olla liittymättä NATOon. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi ylläpitää mahdollisuutta hakea jäsenyyttä ja että tämä perustuu sitten meidän omaan harkintaan, nimenomaan meidän omaan harkintaan. Kukaan muu ei voi siihen vaikuttaa.
Mm. Tästä tyhjiöstä tuli mieleen tämä viime viikon keskustelu tästä Ahvenanmaasta, että havahduttiin Suomessa jälleen kerran siihen, että kappas, siellähän on tämmöinen sotilaallinen tyhjiö tuolla Ahvenanmaalla ja sille pitäisi kenties sitten ehkä tehdä jotain.
No siellä saattaa tyhjiö ollakin. Tosin se on tietoinen päätös. Tämä demilitarisointi on aikanaan kansainvälisiin sopimuksiin perustuva yhteinen päätös tällä alueella, ja ahvenanmaalaisille se on ollut mieluisa hyvä ratkaisu, eikä halua muuttaa tuota päätöstä ymmärtääkseni Ahvenanmaalla, eikä juuri muuallakaan ole, joten sillä voidaan aivan hyvin jatkaa.
No Antti, kuinka paljon asiat ovat meidän omissa käsissämme, jos te keskustassa linjaatte, että Suomi ei ihan lähivuosina Naton jäsenyyttä? Siinähän on pistetty aikarajaus.
No ei siinä mitään vuosilukua ole.
Lähivuosina. Se on enemmän kuin yksi vuosi.
Niin.
Eli se on nyt sitten lukittu pääministeripuolueen toimesta tämä.
En sanoisi ihan näinkään. Sanoisi, että oma arvioni on se, että tuskinpa tällä hallituskaudella. Mutta hallitusohjelmahan mahdollistaa sinänsä muutkin arviot, mutta tämä on oma käsitykseni. Että en usko, että näin on. Eikä Ruotsissakaan äkkiliikkeitä ole näköpiirissä. Mutta totta kai meidän täytyy seurata keskustelua myös Ruotsissa. Voi olla, siellä tilannetta joskus arvioidaan toisella tavalla. Sitä emme osaa vielä varmaksi sanoa. Mutta tässähän tehdään koko ajan muuta, kuten juuri tiivistämme yhteistyötä puolustuksen osalta juurikin Ruotsin kanssa. Ja tälle on vahva tuki sekä Suomessa että Ruotsissa, ja se hyödyttää meitä molempia. Tämän lisäksi on muitakin yhteistyökuvioita esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa. Ja sitten totta kai me ollaan lähellä NATOahan Suomi on ollut jo pitkän aikaa hyvin tiivis Naton kumppani ihan sieltä tiiviimmästä päästä, jos katsotaan näitä erilaisia NATO-kumppanuuksia.
Niin, siis meillähän on tämä laajennettu kumppanuus Naton kanssa, kumppanimaan sopimus solmitti alun perin vuonna 1994, yhteisiä harjoituksia, yhteensopivaa materiaalia. Meillä on käytännössä hyvinkin lähellä NATOa. Et siinä mielessä niin liittymisessä olisi yhtä paljon dramatiikkaa kuin siinä, kun mäyräkoira istahtaa. Mutta faktisesti...
Oletko nähnyt joskus mäyräkoiran istahtaa?
Olen nähnyt. Läheltäkin.
Kauhistuttava.
Mutta tämä suuri ero tulee siinä tämän artikla 5 kautta. Turvatakuu tulee ainoastaan jäsenillä. Mutta tässä Suomi-Ruotsi-kuviossa niin aika-akselilla on aika mielenkiintoisia vuosia edessäpäin. Vuonna 2018 tammikuussa käydään Suomessa presidentinvaalit. Niistä tulee varmaan myöskin osittain NATO-vaalit, koska presidentillä on keskeinen rooli Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Saman vuoden syyskuussa käydään Ruotsissa eduskuntavaalit. Siellä porvarioppositio kokonaisuudessaan liputtaa NATO-jäsenyyden puolesta. Demarit käytännössä ratkaisevat asian, ovat edelleen NATO-jäsenyyttä vastaan. Mitä tapahtuu vaalien jälkeen? Se jää nähtäväksi. Ja sitten jää nähtäväksi myöskin, mitä Suomessa tapahtuu runsas puoli vuotta Ruotsin eduskuntavaalin jälkeen. Silloin meillä eduskuntavaalit, ja niissä tulee varmaan osittain myöskin NATO-vaalit. Tässä on hyvinkin mielenkiintoinen tämmöinen kolmivaiheinen raketti edessäpäin.
No Antti, allekirjoitko tämän tällaisen ikään kuin poliittisen realiteetin, mikä liittyy muun muassa vaalien osalta tämän kriittisen turvallisuuspoliittisen ratkaisun ympärille Suomen ja Ruotsin osalta?
Allekirjoitan sen, että vaaleja on tulossa.
Kyllä.
Kyllä se paikkansa pitää, mutta mehän ollaan hyvin tarkkaan seurattu tätä keskustelua Ruotsissa ja me Stefan Wallinin kanssa ulkoasianvaliokunnassa ollaan hyvin tarkkaan tietoisia siitä, minkälaista keskustelua Ruotsissa on käyty ja käydään. Että itse asiassa poliitikkotasolla keskustelua käydään varmaan enemmän kuin aikoihin. En tiedä, voiko sanoa jos koskaan, mutta hyvin tiivis keskusteluyhteys on. Ja itse asiassa Ruotsin suhteen, vaikka siellä tämä niin sanottu porvariallianssi kannattaa NATO-jäsenyyttä, niin siellä tuntuu olevan ulkopolitiikassa kuitenkin haku tämmöiseen konsensuksiin, eli hyvin laajaan yhteisymmärrykseen ulkopolitiikan keskeisissä ratkaisuissa, kuten NATO-jäsenyydessä. Ja näyttää siltä, että siellä sitten tämän asian suhteen ratkaisuavaimet on Ruotsissa suurella sosiaalidemokraattisella puolueella, joka kuitenkin ainakin tähän saakka ollut selkeästi NATO-jäsenyyttä.
No kuinka paljon Suomen kannattaa tai pitää, on hyvä tuijottaa Ruotsin ratkaisua? Meillä on esimerkkejä historiasta myös siitä, että Ruotsi on tehnyt yllättäen toisin kuin mitä Suomi olisi ajatellut.
Kyllä. Muista Ruotsi on kuitenkin meillä kaikista läheisin kumppani ja tällä maapallolla se Suomea läheisin yhteiskunta. Meillä on samantapainen ajatusmaailma monista asioista. Emme toki identtisiä ole, se täytyy sanoa, mutta hyvin samantapainen ajatusmaailma. Kumpikin on EU-jäsen, kumpikaan ei kuulu NATOon. Hyvin paljon yhdistäviä tekijöitä. Jos lähdisimme kovasti erkanemaan, niin se ei välttämättä olisi hyvä asia. Eli kyllä kannattaa seurata Ruotsin keskustelua.
Kannattaa seurata ja minäkin en usko, että Ruotsi pääsee taas yllättämään Suomea, niin kuin silloin 1991 vuonna olemme sopineet, että konsultoimme ja informoimme toisiamme jatkuvasti, mutta täytyy myöskin vaikkapa tämän kuuluisan Bringeauksen raportin kautta ymmärtää, että Ruotsi tekee viime kädessä omat ratkaisunsa. Ruotsi ei ole Suomen panttivanki tässä NATO-asiassa, eikä päinvastoin, vaan me teemme omat ratkaisumme mieluiten sitten yhdessä.
Niin, siis jos Ruotsi ei pääse Suomea yllättämään, niin välillä tuntuu siltä, että maailma kyllä pääsee yllättämään. Suomen TP-UTVAn kannanotto lokakuun alussa oli vielä maltillinen. Nyt meillä on käsillä TP-UTVAn kannanotto, joka sanoo varsin suorat sanat Venäjän toimista Syyriassa.
Se on erittäin surullista, että maailma on viime vuosina mennyt siihen, että voimapolitiikka on palannut ja yhä useampia ongelmia ratkotaan aseen diplomatian keinoin. Se on erittäin surullista, että näin on, mutta näin on.
On myöskin surullista, että ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on pakko sanoa ulos, että ei voida sulkea pois sitä, että Suomea uhataan sotilaallisella voimalla. Se on hyvinkin valitettavaa, mutta se on myöskin valitettavasti realismia.
No nopeasti nyt, onko meillä palovakuutus kunnossa?
Kyllä Suomi harrastaa viisasta politiikkaa näissä olosuhteissa ja olen sitä mieltä, että näissäkin olosuhteissa maatamme johdetaan sillä tavalla, että suomalaiset voi nukkua yönsä rauhassa.
Toivottavasti näin, mutta yleensä palovakuutus haetaan siinä vaiheessa, kun talo ei pala. Ja toivottavasti se jää syttymättä, mutta kaiken varaltani olisin kyllä taipuvainen kiikuttamaan NATO-nimiseen vakuutusyhtiön jäsenhakemuksen.
All right. Näin tänään Politiikka-radiossa tämmöinen mielenkiintoinen ulkopolitiikan keskustelu, joskin varsin dramaattinen. Ajat ovat synkät tässä suhteessa. Toivotaan parasta. Parempaa säätä ilmanalaa kaikille meille. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Stefan Wallin, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Antti Kaikkonen, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja.
Yle Puhe. Politiikka-radio.